Аудіокниги українською від студії «Калідор». Читає Руслан Алексіюк. Вподобай це відео авансом, а якщо воно тебе розчарує, потім знімеш лайк. Роберт Шеклі. Жертва з космосу. Хедвелл дивився на планету згори і аж тремтів від захвату. То був прекрасний світ зелених рівнин, червоних гір і неспокійних блакитно-сірих морів. Корабельні прилади швидко зробили заміри і видали інформацію про те, що планета повинна мати якнайліпші умови для розвитку розумного життя. Хедвелл вивів корабель на посадкову траєкторію і відкрив свій щоденник. Він був письменником, автором «Білих тіней у поясі астероїдів», «Саги найглибшого космосу» і «Теріри – планети таємниць». «Нова планета, приваблива і загадкова», – почав писати він, «маячить внизу, немов виклик моїй уяві. Що чекає тут на мене, міжзоряного блукальця? Чи стомлений мандрівник знайде собі тут відпочинок?» Річард Хедвелл, високий, худорлявий, рудоволосий молодик, одержав після батькової смерті досить значну спадщину і всі гроші вклав у космічну шхуну класу CC. На тому старезному зорельоті він і мандрував останні 6 років, створюючи сповнені несамовитих пристрастей книги про відвідані місця. Та частіше все це було лишень витвором його уяви, бо нічого, крім розчарування, він від інших світів не відчував. Аборигени, як з'ясував Хедвелл, щоразу виявлялися на дивовижу обмежені і невимовно потворні. Одначе він писав захоплюючі романи і сподівався, що колись і сам зазнає пригод одного з них. «Може, тут мені щось трапиться?» — промовив сам до себе Хедвелл, коли шхуна почала різко гальмувати. «Може, нарешті тут?» — з надією подумав він, дивлячись, як планета наближається на екрані корабля. Рано вранці Катага разом зі своєю донькою Меле перейшли сплетеним із ліан містком до Лахмітної гори, аби назбирати фрегового цвіту. Ніде по всій Ігаті фрег не квітнув так рясно, як тут. А втім, так і мало бути, бо гора була святиною усміхненого бога Тангукарі. Пізніше до них приєднався Брок, похмурий підліток, з яким ніхто, крім хіба що нього самого, не рахувався. Меле не полишало відчуття, наче ось-ось має трапитися щось дуже важливе. Ця висока тендітна дівчина працювала немов у трансі. Рухи її були повільні. Довге чорне волосся куйовдив вітер. Вона поглянула на селище, зграйку малесеньких хаток за рікою. Потім зачудовано озирнулася на вершину, де відбувалися всі ігатійські весілля. І далі перевела погляд на ніжно-сіру блакить моря. Меле була найвродливішою дівчиною в Ігаті. Це відзначав навіть старий священник. Їй праглося відігравати драматичну роль у житті, проте дні минали без змін, і ось знову вона збирає фреговий цвіт під 2 палаючими сонцями. Це видавалося їй жахливо несправедливим. Батько працював енергійно, муркочучи щось собі під ніс. Він знав, цвіт скоро зашумує у селищних чанах. Священник Лах пробурмоче над молодим пивом потрібні слова, а тоді буде вилито жертовну чашу перед зображенням бога Тангукарі. Після цих формальностей усе село, включно з собаками, добряче нап'ється. Від таких думок він починав працювати ще швидше. До того ж, Катага розробив тонкий, хоча й небезпечний план, як піднести свою репутацію. І це теж спонукало його до приємних роздумів. Брок випростався, витер долонею обличчя і задер голову подивитись, чи не збирається на дощ. «Погляньте!» – вигукнув він раптом. Катанга та Меле попідводили голови. «Он там!» – вигукнув Брок. «Там, угорі!» Високо в небі повільно спускалася срібна цятка. Огорнена червоним та зеленим полум'ям, вона збільшувалася на їх очах, перетворюючись на блискучу сферу.
«Справджується пророцтво!» – побожно промовив Катанка. «Після стількох століть чекання!»
«Треба сповістити село!» – вигукнула Меле. «Заждіть!» – урвав її Брох.
Обличчя в нього розчервонілося. Він зніяковіло колупав землю ногою.
«Я ж перший її побачив, так?»
«А вже ж!» – погодилася Меле.
«І саме тому, що я її перший помітив, а отже зробив велику послугу всьому селу, чи не здається вам, що слід було б?»
Брок хотів того, чого прагне кожен ігатієць, задля чого він працює і молиться, і для досягнення чого розумні, такі як Катага, вигадують хитромудрі плани. Меле з батьком вмить зрозуміли, куди хилить хлопець.
«Ти як вважаєш?» – поцікавився Катага у Меле.
«Ну, гадаю, на щось він таки заслуговує».
Брок вдоволено потер руки.
«А може ти, Меле, може сама все зробиш?»
«Вирішувати має священник», – зауважила дівчина.
«Ну, будь ласка», – заскиглив Брок. «А якщо Лах вважатиме, що я ще не готовий, будь ласка, Катаго, зроби це ти».
Той поглянув на незворушне обличчя доньки і зітхнув.
«Вибач, Брогу, якби ми були удвох, але... Меле занадто набожна, отож нехай вирішує священник».
Брок, цілковито знічений, кивнув. Тим часом у них над головою блискуча сфера опускалася на рівнину неподалік села. Троє ігатійців побрали свої мішки із фреговим цвітом і зібралися додому. Вони досягли містка з ліан, перекинутого над бурхливим потоком. Першим Катага відправив Брога, тоді Меле. Останнім пішов сам, на ходу видобуваючи захованого під пов'язкою на стегнах невеличкого ножа. Як він і передбачав, Меле з Брогом не озиралися. Були надто заклопотані собою, намагаючись зберегти рівновагу на хисткому містку, що гойдався під їх вагою. Досягнувши середини, Катага просунув пальці під найтовщу ліану, на якій тримався місток, і відразу ж намацав давно помічене місце, там, де вона почала перетиратися. Зупинився, похапцем прочекрижив її ножем і відчув, як піддаються лезу волокна. Ще кілька надрізів, і під вагою людини ліана розірветься.
Однак поки що цього досить. Дуже задоволений собою, Катага сховав ножа під пов'язку і заквапився слідом за Брогом і Меле. Звістка про прибульця розбурхала все село. Чоловіки та жінки ні про що інше розмовляти не могли. Перед храмом знаряддя розпочався імпровізований танок, який припинився, щойно з храму Тангукарі вийшов накульгуючи старий священник Лак. То був довготелесий, виснажений дід. Роки жредства позначилися на його обличчі. Воно набуло майже такого ж усміхненого і милосердного виразу, як і у Бога, якому він служив. Лаг опирався на священну чорну патерицю. Перед ним з'юрмилися люди. Брок стояв осторонь з надією, вдивляючись в обличчя старого.
«Мій народе!» – промовив священник. «Справджується давнє ігатійське пророцтво. Величезна сяюча куля впала з неба, як і провіщали легенди. У цій кулі прилетіла схожа на нас істота. Вона є посланцем Тангукарі!»
Люди захоплено закивали.
«Посланець здійснить безліч діянь, велич яких ми навіть не можемо уявити. Він нестиме нам добро, а коли закінчить свою роботу і захоче відпочити, він чекатиме на нагороду».
Лаг навмисно стишив голос і далі казав вже майже пошепки.
«Нагородою буде те, чого кожен ігатієць прагне, про що мріє і чого молить у Бога. То останній подарунок, яким Тангукарі наділяє тих, хто добре служить йому і громаді».
Священник повернувся до Брога.
«Ти, Брогу, – промовив він, – був першим свідком появи посланця. Ти добре прислужився всім нам!»
Лах здійняв руки.
«Друзі, чи вважаєте ви, що Брога слід нагородити, як він того бажає?»
Багато хто гадав, що хлопця варто нагородити, але виступив вперед похмурий Васі, заможний торговець. «Це несправедливо!» – заперечив він. «Усі інші задля цього роками працюють і вшановують храм дорогими дарунками. Брок не зробив нічогісінького, аби заслужити навіть звичайної нагороди. Крім того, він простолюдин».
«Де в чому ти маєш рацію?» –
визнав священник. І від цього Брок аж застогнав.
«Але Тангукарі щедрий не лише до високородних. Хіба ж не втратять надії інші, якщо Брога не буде нагороджено, як він на те заслуговує?»
Почувся схвальний гомін юрби.
«На коліна, Брогу!»
– наказав священник, обличчя якого, здавалося, випромінювало саму доброту і любов. Брок опустився навколішки. Селяни затамували подих. Лаг підніс важку патерицю і з усієї сили опустив її на голову Брога. То був добрячий удар. Хлопець повалився на землю, кілька разів сіпнувся і віддав Богові душу. На обличчі у мертвого застиг чудовий вираз радості.
«Як же гарно!»
– заздрісно пробурмотів Катага.
«Не турбуйся, тату!» – вхопила його за плече Меле. «Колись і ти одержиш свою нагороду!»
«Сподіваюся!
Та хіба можна мати певність? От хоча б рай я. Зроду віку не бачив побожнішого чоловіка. Бідний старий все життя працював як віл і молився, просив у Бога насильницької смерті, будь-якої. І що сталося? Він помер у вісні. Хіба ж це смерть для чоловіка?
Ну, завжди бувають винятки з правил. Спробуй про це не думати, батько. Я знаю, ти помреш чудовою смертю, як Брок.
Так, так. Однак, якщо поміркувати, його кінець був такий простий.
В Катаги аж очі заблищали.
Я волів би чогось і справді великого, болісного, складного і чудового. Такого, що чекає посланця.
Меле підвела очі.
Але ж твоє становище не дозволяє тобі піднестись так високо, батьку.
А, справді,
погодився Катага. За хвилю додав.
Дарма. Колись.
Він подумки всміхнувся. Одного дня розумний та хоробрий чоловік візьме все в свої руки і сам заподіє собі болісної смерті, замість покірно чекати, поки недоумкуватий священник надумає щось зробити.
Він відчув задоволення, згадавши про підтяту ліану. Як добре, що він так і не навчився плавати.
«Ходімо», – мовила Меле. «Привітаємо посланця».
Слідом за іншими селянами вони вирушили на рівнину, де впала куля. Річард Хедвелл відкинувся у м'якому кріслі і витер спітніле чоло. Щойно корабель залишили останні тубільці, їхні співи та сміх ще й досі линули з вечірнього присмерку. Згадавши відвідувачів, він посміхнувся і знову взявся за щоденник. І Гатті, чудовий край величних гір, бурхливих гірських потоків, чорних піщаних пляжів, недоторканої зелені джунглів і велетенських квітучих дерев у лісах. Як на його думку, вийшло непогано. Отож Хедвелл, прикусивши губу, писав далі. Населяють його миловидні гуманоїди із золотавою шкірою, котрі радо йдуть на контакт. Вони зустріли мене квітами й танцями, повсякчас виявляючи захоплення й радість. Вивчити їхню мову в гіпносні було зовсім неважко. І незабаром я почувався серед них як вдома. Вони веселі, сміхотливі, лагідні та увічливі люди. Безтурботно живуть серед первісної природи. Яким взірцем вони могли б бути для цивілізованої людини? Я щиро полюбив їх. І Тангукарі, їхнє милосердне божество. Можна лише сподіватися, що цивілізована людина ніколи не з'явиться тут з її свавіллям і здатністю все руйнувати. І не зіб'є їх зі шляху веселої помірності. Він взяв ручку з тоншим стрижнем і написав. Є тут дівчина на ім'я Меле, яка... Він закреслив рядок і почав знову. Чорнява дівчина незрівняної вроди на ім'я Меле підійшла впритул до мене і зазирнула у вічі. Він знову закреслив фразу. Насупившись, він спробував знову. Її ясні карі очі обіцяють невимовну насолоду. Він знову зіжмакав сторінку. Не виходило передати те, що відчував. 5 місяців вимушеного стримування давалися в знаки, вирішив він. Краще повернутися до найважливіших подій. Співчутливий спостерігач багато чим міг би допомогти цим людям, але я відчуваю необорну спокусу не робити нічого, аби не зруйнувати їхньої культури. Закриваючи щоденник, Хедвелл поглянув крізь ілюмінатор на селище, що було осяяне смолоскипами. Знову відкрив зошита. Проте їхня культура видається досить розвиненою і гнучкою. Певна допомога їм нічого, крім користі, не принесе. Тому я залюбки їм допоможу. Після цього він закрив щоденника і відклав ручку. Наступного ж дня Хедвелл розпочав свої діяння. Як виявилося, багато хто з ігатійців страждав на хвороби, переносниками яких були комарі. Завдяки ретельному добору антибіотиків йому вдалося ліквідувати всі випадки захворювань, крім аж надто задавнених. Відтак він організував спеціальні загони по осушенню ставків, у стоячій воді яких розмножувалися комахи. Коли б не обходив він недужих, його завжди супроводжувала вона, Меле. Красуня і гатійка швидко засвоїла елементарні навички догляду за хворими. Незабаром з усіма більш-менш небезпечними хворобами у селищі було покінчено. Тепер він цілими днями грівся на осонні у гайку, що неподалік села, і працював над своєю книгою. Священник Лах негайно скликав усіх громадян на раду, аби обговорити значення цих подій.
«Друзі!» – почав старий. «Посланець Хедвелл зробив для села надзвичайно багато. Він вилікував хворих, і вони також зможуть жити і сподіватися на подарунок Тангукарі. Тепер наш друг стомився і відпочиває. Він чекає на нагороду, заради якої прибув сюди».
«Нема про що й говорити», – втрутився торговець Васі. «Він її одержить. Гадаю, Лагові слід узяти патерицю і вирушити до нього». «Навіщо скупитися?» – заперечив Жуель, котрий і сам готувався стати священником. «Хіба посланець Тангукарі не заслуговує на кращу смерть? Хедвелл гідний більшого, аніж патериця. Значно більшого. Ну, ти маєш рацію», – після паузи промовив Васі. «Тоді я пропоную позаганяти йому під нігті отруйні колючки легениці».
«Ні, може такого й досить для торговця», – втрутився каменяр Тгара, – «але не для Хедвелла. Він заслуговує на смерть, якою ми вшановуємо найвищих. Вважаю, його треба зв'язати і розпалити в нього під ногами невеличке вогнище, щоб він поступово…»
«Стривайте!»
– заперечив Лах. «Посланець заслужив на смерть посвяченого. Отож, нехай його обережно, але так, щоб він не випручався, віднесуть до найближчого великого мурашника і закопають там по шию».
Почулися схвальні вигуки.
«І поки він кричатиме, – сказав Тгара, – за старовинним звичаєм нехай не змовкають тамтами».
Усі погодилися, що то має бути чудова смерть. Отож, почали обговорювати деталі і визначати час. Усе селище билося в релігійному екстазі. Занепала духом лише Мела, хоча й сама не розуміла чому. Похнюпивши голову, вона пройшла селищем і піднялася схилом до Хедвелла. Той роздягнувся до пояса і грівся під двома сонцями.
«Добрий день, Меле!» – привітався він. «Я чув удари барабанів. Щось готується?»
«Святкування», – відповіла дівчина, сідаючи біля нього.
«Чудово! А мені можна буде?»
Не зводячи з нього очей, Меле повільно кивнула. В неї аж серце мліло від такої хоробрості. Посланець суворо дотримувався давнього ритуалу, за яким чоловік мав удавати, що святкування власної смерті ані трохи його не бентежить. Сучасні чоловіки його віку не здатні зберегти необхідного у таких випадках самовладання. Та, звісно ж, посланець Тангукарі дотримувався правил краще за інших. «А скоро почнеться?»
«За годину», – відповіла Меле. Раніше вона не приховувала від нього своїх думок і почувалася невимушено. Тепер їй щось наче за серце хапає. Вона не знала, чому. Ніяковіючи, дівчина поглянула на Хедвелове чужинецьке вбрання, на руде волосся.
«Має бути весело», – промовив він. «Справді, дуже весело!»
І замовк. З-під опущених повік він дивився на прекрасну ігатійку, на чудові лінії її плеча, шиї, на пряме чорне волосся і, навіть не вдихаючи, відчував ніжні пахощі її тіла. Нервуючи, він зірвав травинку.
«Меле», – почав він, – «я…»
Слова застигли в нього на вустах. І невідомо як, дівчина опинилася в його обіймах.
«О, Меле! Хедвелл!»
Вона тремтячи притулилася до нього, але раптом вивільнилася і подивилася стривоженими очима.
«Що трапилося, радість моя? Хедвелле, ти можеш щось іще зробити для нашого селища? Хоч що-небудь. Мій народ буде тобі дуже вдячний».
«Звісно, не хвилюйся. Я просто хотів спершу трішки відпочити».
«Ні, будь ласка», – заблагала вона. «Ти можеш відразу ж взятися за ті, як ти казав, іригаційні канали?»
«Якщо ти так хочеш», – відповів він.
«Але, о, любий!»
Вона скочила на ноги. Хедвелл потягся до неї, та Меле відступила назад.
«Часу обмаль! Треба швидше повідомити селище!»
І кинулася бігти геть.
А Хедвелл лишився розмірковувати над дивною поведінкою тубільців, і особливо їх жінок.
Прибігши до села, Меле застала священника у храмі, де він молив у Бога мудрості і поради. Сквапно переповіла вона Лагові нові посланцеві плани. Старий поважно кивнув.
«Тоді церемонію доведеться відтермінувати. Але скажи мені, донько, яке тобі діло?»
Меле зашарілася і промовчала. Священник посміхнувся, та за мить його обличчя посуворішало.
«Розумію. Однак послухай мене, дочко. Не дозволяй коханню відвернути тебе від ревного поклоніння Тангукарі і дотримання давніх звичаїв нашого селища».
«Та ж ні!» – вигукнула Меле. «Я тільки відчуваю, що для Хедвелла мало смерті посвяченого. Він заслуговує на більше, він гідний найвищої».
«Ніхто протягом останніх 600 років не удостоювався такої смерті. З часів Вктата, героя і напівбога, який врятував ігатійський народ від жахливих гуельфських звірів.
Але ж і Хедвелл мало не герой. Дайте йому час, нехай спробує, він доведе, що він гідний її».
«Ну, може й так», – розмірковував священник. «Для селища це стало б великою подією. Однак, зауваж, Меле, Хедвеллу, можливо, все життя доведеться потратити, аби це довести.
Хіба він не вартий нашого чекання?
Лаг взявся за патерицю і задумливо наморщив чоло. Зненацька випростався і уп'явся в дівчину очима.
Скажи мені правду, Меле. Чи й справді ти хочеш зберегти його для найвищої? Або, може, просто намагаєшся залишити посланця для себе?
Він повинен померти так, як на це заслуговує, відповіла вона, але очі її уникали погляду священника.
«Цікаво», – промовив старий. «Цікаво, що ж ти думаєш насправді? Гадаю, ти надто близька до єресі, Меле. Ти, яка завжди виступала за чистоту віри».
Дівчина саме збиралася відповісти, як до храму заскочив торговець Васі.
«Ходімо швидше!» – заволав він. «Городники Глаї! Він порушив табу!»
Огрядний веселий городник помер жахливою смертю. Як завжди, дорогою від своєї хати до Майдану, він проходив повз старе колюче дерево. Ні з того, ні з сього воно впало на Іглаї. Колючки прохромили його тіло наскрізь. Очевидці розповідали, що перш ніж він помер, більше години корчився і стогнав. Але помер він з посмішкою на вустах. Священник оглянув юрбу, котра скупчилася навколо тіла. Дехто із селян затуляв обличчя руками, ховаючи глузливі посмішки. Наблизившись до дерева, Лаг уважно оглянув його і помітив ледь-ледь видимі сліди від пилки, які, щоб не дуже відрізнятися, були замазані глеєм. Старий обернувся до натовпу.
«Чи часто Іглаї бував біля цього дерева?»
«Ну, а вже ж, він завжди обідав під ним».
Тепер, уже не криючись, люди глузливо посміхалися з витівки Іглаї. Почулися вигуки.
«Ха-ха! А я дивувався, чого це він тут завжди обідає? Так, повсякчас уникав компанії. Казав, що любить їсти на самоті. Ха! А сам, напевно, весь час пиляв. І не кажи! Якийсь городник, ще й не дуже побожний, а от запопав собі до біса гарної смерті!»
«Слухайте, добрі люди!»
– вигукнув Лах.
«Іглаї вчинив святотатство. Болісною смертю може нагородити лише священник».
«Нехай священників не обходить те, чого вони не бачили», – буркнув хтось із натовпу. «А тож, святотатство», – насміхався інший. «Іглаї помер чудовою смертю, і це головне».
Старий спохмурнів. Тут він нічим не міг зарадити. Якби свого часу він спіймав Іглаї на гарячому, він суворо покарав би його за це, так, що той уже ніколи б не зважився зробити повторну спробу і, напевно, тихо жив би і спокійно помер би у похилому віці. Однак зараз було вже надто пізно. Марно просити у бога Тангакурі покарати Іглаї на тому світі. Богородникові, який уже там опинився, нічого не варто буде самому виправдатись перед ним.
«Бачив хтось, як він пиляв дерево?» – запитав Лах.
«Коли б хтось і бачив, однаково не зізнався б. Усі вони заодно». Незважаючи на релігійні заборони, які втовкмачувалися в їх голови з малку, селяни затято намагалися перехитрувати священників. Коли ж вони вже усвідомлять, що недозволена смерть
ніколи не дасть тієї насолоди, яку отримаєш, додержавшись ритуалу, і заради якої працюєш все життя. Ах, він зітхнув. Іноді життя стає справжнім тягарем. А через місяць Хедвелл записував у щоденнику: «Зроду не зустрічав такої раси, як ці ігатійці. Я серед них живу, їм, п'ю разом з ними, спостерігаю їх звичаї. Я знаю і розумію їх. І от що мене вразило. Річ у тім, що ігатійці не знають війни. Поміркуйно над цим, цивілізована людино. Ніколи впродовж всієї їх історії, ні в легендах, ні в літописах, не було жодної згадки про війну. Вони просто не здатні збагнути, що воно таке. Можу навести такий приклад. Я намагався пояснити, що таке війна Катазі, батькові незрівнянної Меле. Старий почухав потилицю і поцікавився. Ти кажеш, багато людей убивають одне одного? І це зветься війна? То лише один бік, відповів я. Тисячі знищують тисячі. У такому разі, зауважив Катага, помирають багато водночас і в один і той самий спосіб, вірно? Вірно. Він довго міркував, а тоді, обернувшись до мене, промовив: Погано, коли багато помирає одночасно і однаковою смертю. Таке нікого не задовольнить. Кожна людина повинна помирати своєю власною смертю. Ігатійці ніколи не сваряться між собою, в них немає родової ворожнечі, злочинів, вбивств через ревнощі. І от до якого висновку я дійшов. Цим людям невідома насильницька смерть, за винятком, звичайно, нещасних випадків. На жаль, тут вони трапляються часто. Та це я приписую просто примітивному способу життя тубільців і їх досить веселій відчайдушній вдачі. Одначе навіть нещасні випадки не лишаються поза увагою і розслідуються. Такий високий рівень смертності засмучує священника, з яким ми заприятелювали, і він щоразу закликає людей до обережності. Він гарна людина. А тепер остання і найголовніша новина. Меле погодилася стати моєю дружиною. Я найщасливіша людина на світі, тому що Меле прекрасна. І найнезвичайніша теж. У неї дуже розвинене відчуття відповідальності перед своїм народом. Може, навіть дещо надміру. Вона постійно примушувала мене робити щось для селища. І я таки багато зробив. Закінчив спорудження іригаційної системи, запровадив вирощування кількох швидкоростучих зернових культур, навчив ігатійців обробляти метали. А вона вимагала від мене все більшого і більшого. Але тут я вже затявся. Маю я право відпочити чи ні? Я мрію про довгий, сповнений любовної знемоги медовий місяць, а тоді десь із рік хочу просто байдикувати, завершуючи роботу над книгою. Меле не може цього зрозуміти. Вона все намагається мені пояснити, що я повинен і далі працювати. І постійно згадує якусь церемонію найвищої, якщо я правильно це переклав. Та годі, я вже напрацювався. І більше нічого не робитиму, принаймні протягом 1 чи 2 років. Ця найвища відбудеться відразу ж після нашого одруження. Я сподіваюся, то має бути якась велика честь, котрої ці прості люди хочуть удостоїти мене. Я дав зрозуміти, що з радістю її прийму. Мабуть, буде цікаво.
На весілля все село на чолі зі старим священником вирушили до вершини, де укладалися всі ігатійські шлюби. Чоловіки повдягали ритуальне пір'я. Жінки поначіплювали прикраси з черепашок та різнобарвних камінців. Четверо кремезних селян усередині процесії несли якесь дивне з вигляду приладдя. Хедвелл устиг лишень оком кинути на нього, але знав напевне, його було урочисто винесено з однієї із вкритих чорним очеретом хатин, начебто якогось храму. Однією великою шеренгою вони перетнули навісний місток із ліан. Батько нареченої Катага замикав процесію і всміхався сам до себе та ще раз тихенько надітнув ліану там, де вона перетиралася. Вершина увінчувалася невеличкою вузькою чорною кам'яною площиною, що нависала над морем. Хедвелл і Змеле зупинилися над прірвою обличчям до священника. Всі присутні замовкли, коли Лах підняв руки.
«О, великий Тангукари!» – вигукнув він. «Ощаслив цього чоловіка Хедвелла, твого посланця, що спустився до нас із неба в сяючій кулі і зробив для Ігеті те, чого ніхто ніколи не робив. Ощаслив і свою доньку Меле, навчи її кохати і берегти пам'ять про свого чоловіка і не зраджувати віру свого племені».
Говорячи так, священник суворо подивився на дівчину. Вона, у відповідь гордо підвівши голову, відповіла не менш хоробрим поглядом.
«Однині ви чоловік і дружина!» – промовив Лах.
Хедвелл ухопив наречену в обійми і поцілував. Почулися схвальні вигуки. І вдруге за день Катага, батько нареченої, лукаво всміхнувся.
«А тепер»,
– якнайщиріше вів далі священник,
– «у мене для тебе чудові новини, Хедвелле. Великі новини!»
«Он як?» – він неохоче випустив Меле з своїх обіймів.
«Порадившись, ми вирішили, що ти гідний найвищої!»
Старий змахнув рукою. Четверо чоловіків наблизили, стягнучи за собою приладдя, яке Хедвелл помітив раніше. Тепер він побачив, що то було якесь ложе, розміром десь із велике ліжко, виготовлене з старого чорного дерева. По боках стирчали різноманітні зубці, загострені мушлі й тонкі, як голки, шпичаки. Була тут і чаша, поки що порожня, і ще інші, дивні на вигляд речі, призначення яких Хедвеллові ніяк не вдавалося збагнути.
«Уже 600 років, – промовив Лаг, – знаряддя не полишало храму. Із часів Вктата, героя і бога, який сам один врятував народ Ігатті від знищення. І ось його винесли для тебе, Хедвелле».
«Та я справді не гідний такої честі». Від такої скромності натовпом прокотився гомін.
«Повір мені, – поважно сказав священник, – гідний, чи приймаєш ти найвищу, Хедвелле?»
Той подивився на Меле, але її прекрасне обличчя нічого не промовляло. Важко було здогадатися, про що вона думає. Тоді він подивився на священника. Лагове обличчя також лишалося незворушним. Натовп завмер. Хедвелл зиркнув на знаряддя. У ньому почали зароджуватись сумніви. Може, він переоцінив цих людей? У давні часи це знаряддя мали використовувати для катування. Оті зубці й гачки, а от ті штукенці й для чого? Поміркувавши, він начебто збагнув, яке може бути їх призначення, і аж здригнувся. Перед ним скупчилася щільна маса людей. Позаду лишалася вузенька кам'яна смужка, за нею прірва. Хедвелл знову глянув на Меле, але її обличчя випромінювало лише кохання та відданість. Дивлячись на селян, він зрозумів, що вони стурбовані його поведінкою. Чому вони за нього хвилюються? Ніколи селяни не заподіювали йому нічого лихого, тим паче тепер, після того, що він для них зробив. «Я приймаю найвищу», – відповів він. Почулися поодинокі схвальні вигуки, а тоді натовп заревів, аж горами луна покотилася. Люди оточили його з усіх боків, посміхалися, тисли йому руки, обіймали.
«Церемонію зараз же і проведемо», – промовив священник. «Вона відбудеться у селищі перед зображенням бога Тангукарі».
Очолювані старим, всі негайно рушили назад. Хедвелл із нареченою опинилися всередині процесії. Меле від початку церемонії не вимовила жодного слова. Так само мовчки вони перетнули місток із ліан, і на тому боці селяни оточили Хедвелла ще щільнішим кільцем, від чого він почув легкий напад клаустрофобії. «Якби я не був певен їх природньої неагресивності, – вмовляв він сам себе, – то почав би навіть побоюватись!» Зненацька пролунав крик. Всі кинулися назад до містка. З височенної кручі Хедвелл побачив, що сталося. Катага, батько Меле, котрий замикав процесію. Коли він досяг середини містка, найтовща ліана, невідомо чому, розірвалася під ним. Катага вхопився за якусь тоншу, але то тривало лише якусь хвилю. На очах селян його напружені пальці слабшали, і він, випустивши ліану, полетів униз. Хедвелл, скам'янівши з несподіванки, лишень спостерігав за цим. Він, наче у вісні, виразно бачив все, що сталося. Катажене падіння, чудову відважну посмішку на його обличчі, вируючу ріку і щербате каміння внизу. То була неминуча смерть. «Плавати він вміє?» – запитав він швидко у дружини. «Ні, відмовлявся вчитися. О, батьку, як ти міг?» Бурхливий пінистий потік лякав Хедвелла більш, ніж будь-що знане досі, навіть більше, ніж порожнеча космосу. Але ж небезпека загрожувала батькові його дружини. Довелося діяти, і він стрибнув просто у крижану воду. Коли Хедвелл доплив до Катаги, той вже втрачав свідомість, і це було досить доречно, бо і гатієць не опирався, коли його вхопили за чуприну і потягли до берега. Але справа виявилася складною. Течія підхопила їх і понесла, то занурюючи під воду, то виштовхуючи на поверхню. Енергійним зусиллям Хедвелл обминув перший поріг, але попереду вже бованіли інші. Берегом бігли селяни і щось йому кричали.
Втрачаючи сили, Хедвелл ще раз спробував досягти берега. І гатієць потроху очуняв і намагався вивільнитись. «Не здавайся, старий!» – важко дихаючи підбадьорював його Хедвелл. Він був уже в 10 футах від берега, коли течія знову почала відносити їх на середину. Останнім зусиллям Хедвелл примудрився вчепитися за гілку, що звисала над водою, і тримався так, поки течія вирувала навколо них. А за мить селяни за наказом священника вже витягали обох на безпечний берег. Їх принесли назад у селище. Коли Хедвелл нарешті відсапався, то спроквола посміхаючись, він повернувся до Катаги і сказав: «Що, мало не впав, старий?»
«Паскуда!»
– вигукнув той і плюнув Хедвеллу просто у вічі, а тоді, гордо ступаючи, пішов геть. Хедвелл почухав потилицю і поглянув йому вслід. «Ну, мабуть, з головою в нього щось сталося», – промовив він. «Гаразд. То як там із найвищою?» Селяни зловісно насувалися на нього.
«Ха! Найвищої він захотів!
Після того, як він витяг із води нещасного Катагу, у нього ще вистачає совісті!
Така людина не гідна найвищої!
Така людина!» – підсумував торговець Васі. «Взагалі не заслуговує на смерть!» Хедвелл подумав, чи вони всі часом не збожеволіли? Похитуючись, він підвівся і звернувся до священника. «Що то все означає?» Лах, обличчя якого зблідло і набрало скорботного виразу, дивився на нього, міцно стиснувши губи. «То удостоююсь я церемонії найвищої чи ні?» – якось жалібно запитав Хедвелл.
«Ти на неї заслуговуєш», – відповів священник. «Серцем я розумію, що тебе слід нагородити, але існують принципи милосердя і гуманного співчуття, що притаманні Тангукарі. За цими принципами, Хедвелле, ти скоїв жахливу і немилосердну річ, витягши Катагу з ріки. Боюся, тобі цього ніколи не подарують».
Хедвелл не знав, що й казати. Вочевидь, існувало якесь табу, що забороняло рятувати потопаючих. Але ж як така незначна подія могла переважити все, що він для них зробив? «Однак, хоч якусь церемонію ви для мене влаштуєте?» – благально промовив він. В очах священника світилося співчуття. Схопивши свою церемоніальну патерицю, він почав її піднімати, але лиховісне ревіння натовпу змусило Лага зупинитися.
«Я нічого не можу вдіяти. Залиш нас, самозваний посланцю! Залиш нас, о Хедвелле! Той, що не заслуговує на смерть!»
«Гаразд!» – вигукнув раптом Хедвелл, якому урвався терпець. «А ви йдіть разом із вашою отарою брудних дикунів знаєте куди! Навіть якщо ви благатимете мене, аби я залишився з вами! Ти зі мною, Меле?» Дівчина судомно змигнула і подивилася на Хедвелла, потім на священника. Запала тиша. Тоді почувся тихий голос Лага.
«Згадай про батька, Меле! Згадай про свою віру!»
Меле гордовито підвела підборіддя. «Я знаю, у чому полягають мої обов'язки. Ходімо, Річарде, любий, йдемо!» «А вже ж!» – відказав Хедвелл і гордо попрямував до свого корабля. Меле ішла поруч з ним.
Священник розпачливо дивився їм вслід.
«Меле!»
Лише один раз гукнув навздогін обом їм вбитий горем лах. Але дівчина ішла не озираючись. Він бачив, як вона увійшла до корабля і як зачинила за собою люк. За кілька хвилин навколо срібної сфери виникло червоно-синє полум'я, вона здійнялася в повітря і, набираючи швидкість, перетворилася в цятку і зникла. Сльози котилися по лагових щоках, коли він за цим спостерігав. Кількома годинами пізніше Хедвелл сказав:
«Люба, ми летимо на землю, мою рідну планету. Вона тобі сподобається».
«Я знаю», – прошепотіла Меле, роздивляючись в ілюмінатор сяючі зірки.
Десь серед них був її дім, який вона втратила назавжди. Дівчина вже починала сумувати за домівкою, але вибору не було. Принаймні для неї. Жінка має йти за коханим чоловіком. А коли вона вірно кохає, то не повинна втрачати віри у свого обранця ніколи. Меле вірила у Хедвелла. Вона намацала невеличкий кінжал. На кінці його була надзвичайно болісна і сильно діюча отрута. Цією родинною реліквією користувалися, коли поруч не було священника. Кинджал призначався лише тим, кого дуже любили.
«Я більше не марнуватиму часу», – промовив Хедвелл. «Коли ти поруч, я здатен на великі звершення. Ти ще будеш пишатися мною, серденько».
Меле знала, що то не просто слова.
«Одного дня», – думала вона, – «Хедвелл спокутає свій гріх перед її батьком. Він ще зробить якесь добре діло. Не сьогодні, то завтра, а може і через рік. І тоді вона подарує йому найдорожче, що спроможна дати чоловікові жінка – болісну смерть».
Дякую за те, що дослухали це оповідання до кінця. Вподобайте дане відео, підпишіться на канал, зробіть дзвіночок сіреньким і напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Це вельми сприяє поширенню відео у мережі. Оскільки я займаюся роботою над каналом один, буду вельми вдячний за фінансову підтримку. Реквізити карток та патреону в описі до відео. Давайте українізувати YouTube разом. Слава Україні! Почуємося на коридорі!